kritično?
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Vihteti meč strokovnega mnenja, drugi del. Od prevzema oblasti nove 14. slovenske vlade nas je zasipalo nebroj potez njenih funkcionarjev, ki pričajo o obvozu strokovnega mnenja. Naj omenimo zgolj dvotirnost mnenj, ki se je marca zarisala med kriznim štabom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, tej pa je sledilo še krhanje premijejeve podpore Svetovni zdravstveni organizaciji in NIJZ. V današnjem znanstvenem komentarju o strokovnem mnenju v času pandemije novega koronavirusa smo govorili z doktorico Ksenijo Vidmar Horvat, sociologinjo kulture in profesorico na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja z družbenimi učinki pandemije COVID-19. Najprej smo spregovorili o začetkih razmaha nezaupanja v znanost in o antiintelektualizmu, ki ga profesorica umešča v čas administracije ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega, torej v čas med letoma 2001 in 2009. Pod vplivom vladajoče konzervativne politične srenje se je to nezaupanje takrat izrazilo na primer kot institucionalizirana podpora poučevanju kreacionizma namesto darvinske evolucije ali pa kot zaustavitev nekaterih temeljnih raziskav na matičnih celicah.
Argument pri politiki na desni zelo podoben argumentu na levici oziroma v akademski sferi humanistiki, ki je bila bližje levemu političnemu spektru, in sicer, da znanost lahko pojasni samo določen del življenja oziroma vprašanj, ki zadevajo človeško življenje, da je skratka trda, hladna, racionalna, strogo razumna, in razumska in da na nek način ne more nasloviti vprašanj ali pa področji, ki se dotikajo spiritualnega, duhovnega, kulturnega, zgodovinskega.
Kako se je torej nezaupanje znanosti konsolidiralo v javni imaginari?
V akademskem prostoru en pomemben element ki je pač zasnoval potem ta pohod proti znanosti, prehod v postmodernizem in pa pač neko novo paradigmo razumevanja zgodovine, paradigmo, ki je sicer poskušala pluralizirati preteklosti, predvsem z vidika razmeri oblasti, institucionalne moči in tako naprej. Ampak so točno z temi premisleki je prišlo tudi do relativiziranja, jaz bi rekla ideološkega, neznanstvenega pristopa k zgodovini, da je vednost relativna. V 21. stoletju smo priča učinkom tega relativiziranja na področju nekdanje vzhodne Evrope, predvsem v tako imenovanem zgodovinskem revizionizmu. In na ta način seveda se na nek način razprši ta predstava o tem, kaj je legitimno, kaj je verodostojno, kaj nosi v ozadju neko vendarle težo in breme dokazovanja, upravljanja z viri, z preverjanje hipotez in tako naprej. In na drugi strani to vznikne priložnostne vednosti, ki je v bistvu na nek način ustvarila predstavo, da je vsakdo z nekaj dostopa do omejenih virov, predvsem pa z precej lastnega stališča do preteklosti, neke vrste zgodovinar. V 21. stoletju seveda se temu pridruži potem tudi vzpon novih platform, informacijskih platform, družbena omrežja in tako naprej, ki seveda promovirajo proliferacijo, razširjanje, ne, te tako imenovane mnenjske kulture, ki se dostikrat pač predstavlja kot nova oblika vednosti. Imate celo paradokse, recimo, da vam te tako imenovani priložnostni strokovnjaki vnaprej povedo, da ne vedo nič o epidemiologiji, vendarle pač samo s prebiranjem nekih drugih spletnih virov, ki jih seveda selektivno sestavljajo v svoj nabor za argumentacijo, lahko pravzaprav izrekajo neka mnenja, neka stališča oziroma celo promovirajo neke družbene akcije, kot naprimer je akcija proti cepljenju ali pa neka splošna mentaliteta nezaupanja do stroke.
Skeptični odnos do znanosti je torej doživel še globljo utemeljitev za delovanje v 80-ih letih s postmoderno spremembo odnosa do resnice. Kajti, če univerzalna resnica ne obstaja in se ljotardovsko rečeno s koncem časa velikih zgodb te razpršijo v partikularnost različnih očišč in množenje partikularnih zgodb, potem se marsikomu lahko zdi, da je tudi vsaka družbena ali politična skupina upravičena do lastne resničnosti. To pa je šlo z roko v roki z rušenjem kredibilnosti znanosti, ki se sklicuje na objektivno resničnost. Profesorica Vidmar Horvat komentira odziv znanosti na relativizacijo izsledkov, ki jih ponudi znanstveni pristop.
Znanost in znanstveniki, znanstvenice smo sami tudi odgovorni za to nastalo situacijo. Ugotavljajo, da so bili preveč v preteklosti zaprti v svoje znanstvene komore, da so pač komunicirali zgolj med sabo in da na nek način so prepuščali razpravljanje o znanstvenih tematikah, ki zadevajo družbena vprašanja kolektivnega življenja, da so te zadeve prepuščali dosti krat laikom, konduitom, medijskim ekspertom, samooklicanim ekspertom, politikom in tako naprej. Pozitivno v tem trenutku je opažanje, da se je znanstvena skupnost dejansko odprla navzven in da komunicira za širšo javnostjo. Predvsem v ameriškem kontekstu, ki ga malo bolj spremljam, zaznavam po težnjo, po dialogu z javnostjo, po korigiranju dezinformacij, lažnih novic. Tako da mislim, da je to nek trend, ki upam se bo obdržal, da skratka znanost zares začne neposredno, ne prek nekih posrednikov, komunicirati in opozarjati na prte dileme. Ne. Tukaj je ena težava, mi smo se znašli na koncu, upam, neoliberalne družbe, ki je pač prežeta s potrošništvom, z nekimi predstavami o tem, da pravzaprav morajo biti rešitve na naše dileme instantne in popolnosti na voljo. In v tem smislu seveda znanost neprijetni opomnik, da vednost in resnica nista nekaj končnega, oziroma da jih ni mogoče testirati, preverjati in da je zares učenje prek napak temelj oblikovanja, nadgrajevanja vednosti.
Britanski znanstvenik Kenneth Mees je leta 1917 v članku v reviji Nature produkcijo znanstvene vednosti v družbi opisal kot sosledje treh korakov. Prvič, produkcija novega znanja z raziskovanjem. Drugič, objava pridobljenega znanja v obliki člankov in povzetkov. In tretjič, prebava in absorpcija novega znanja v maso obstoječega. Čeprav na zadnji korak pogosto pozabimo, pa je ključnega pomena. Če umanka ustrezna prebava znanja, torej če to ni poenostavljeno, kontekstualizirano in osmišljeno, lahko kroži zgolj med pripadniki akademske sfere. Komu torej sploh pripada naziv strokovnjaka in komu naj zaupamo strokovno mnenje? Kako naj na vse zadnje z njim upravljamo?
Ko govorimo o strokovnem mnenju, je jasno, da to mnenje pač podajo strokovnjaki, ki imajo v svoji biografiji izkazano, da so strokovnjaki za svoje področje. Kratka, tukaj gre za verificirane elemente kredibilnosti, ki pomenijo ozadje v znanstvenem raziskovanju. Če nekdo svetovalec vladi po zadnjih 10 letih ni opravil nikakršne raziskave, njegovo delo ni bilo predmet znanstvenega preverjanja in tako naprej, potem to ni več strokovnjak. Ne, potem je to posrednik lahko med stroko in politiko, zagotovo pa ni strokovnjak. Zato zelo pomembno je, da pregledamo elemente profesionalne izkaznice, znanstvene izkaznice, ki mora imeti seveda zaledje preverjenih institucij, preverjenih znanstvenih postopkov, preverjanja rezultatov. Ta mnenja so lahko v obliki priporočil na podlagi danih podatkov, danih odkritij, danih dejstev, znanih dejstev v nekem trenutnem, v neki trenutni okoliščini. Ne, lahko se tudi spreminjajo priporočila, navodila, zagotovo. Tukaj se je pokazalo, da bolj ko se je pandemija širila, bolj več, ko je bilo znanega v samem virusu, bolj so se morda tudi spreminjala navodila, kako točno upravljati s to krizo, ampak vendarle, pomembno je, da na nek način pač še vedno šteje kredibilnost institucija ali posameznika, ki izreka ta mnenja oziroma izdaja ta priporočila in da se vsi ostali navadni državljani in državljanke umaknemo iz tega kroga odločanja, ko gre za vprašanja konkretnih navodil, seveda pa se ne moremo umakniti iz odločanja, ko gre za vprašanje skupnega dobrega. In tukaj pa potrebujemo neko jasno vodenje, ki bo pač puščalo ob strani partikularne interese, narcisoidne celo ideje, nekako reševati svet brez cepiv z alternativnimi metodami.
Zato bi stroka morala biti tista, ki poda strokovno mnenje, saj to predstavlja tolmačenje iz laboratorijskega jezika v jezik, ki ga govorijo družbeno-politični odločevalci. Kaj pa nam je trenutna kriza razkrila o globalnem redu?
Prva ta razsežnost, ki je postala jasna, je seveda globalna soodvisnost, povezanost, pa tudi na nek način, kaj ta soodvisnost, povezanost pomeni, kadar jo prenašamo v pač neke neregulirane cone ekonomije, potrošništva in tako naprej. Ne? Se pravi, zagotovo je pandemija pokazala naranljivost globalnega ekonomskega reda. Epidemiologi so pač posredno pokazali, da živimo v globalnem svetu in torej potrebujemo globalno sodelovanje. In jaz mislim, da tukaj zares na nek način ponovno pioniri tega povezovanja, deljenja podatkov, komuniciranja onkraj stereotipov, onkraj predsodkov, kjer šteje zares samo prednost znanstvene informacije, vira in pa neka skupna predanost ali skupni cilj obvladovanja te globalne nevarnosti. V tem trenutku zagotovo so tukaj nastavki za prihodnost sodelovanja in upam, da je to nek trend, ki bo pravzaprav v pozitivnem smislu ostal z nami. Pokazala je pandemija, da znanost ni nacionalna, ne more biti nacionalna. Zagotovo se je pokazalo tudi, da potrebujemo vračanje nazaj k interdisciplinarnim pristopom, k upravljanju z javnim dobrim, kamor šteje sodi tudi javno zdravje.
Spregovorili smo tudi o mednarodnih institucijah, ena od teh je tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki delujejo kot posredniki med raziskovalci in javnostjo. O tem, kako razumeti njihovo vlogo, je profesorica Vidmar Horvat povedala sledeče.
Te institucije niso neranljive, niso niti tesno in neprodušno zaprte, ko gre za različne interesne skupine in skupnosti. Ampak zagotovo je vodilo, da se jim v kriznih trenutkih dodatno ponuja opora, da se jim pač ne umika financiranje, kot je to storila Trumpova vlada v času krize, pač umakniti financiranje in s tem ogroziti tudi v veliki meri ukrepanje. Se pravi, gre za neko jasno monitoriranje teh institucij javnosti, svetovne javnosti, ki so ranljive, ampak zagotovo so to v tem trenutku edine mednarodne institucije, ki jih imamo na voljo in ki lahko posežejo tudi v nacionalna ali lokalna, regionalna okolja, pač z nekimi priporočili, kadar pač regionalno ne vemo, kako ravnati.
Kako pa naj se spopadanja s paraznanstvenimi prepričanjem torej lotijo posamezne države?
Prvi korak, ki ga more opraviti države, je povrniti zaupanje v znanost. In to ne samo z politično retoriko, ampak dejansko tudi z konkretnimi ukrepi. Zelo pomembno je politično upravljanje z javnim življenjem in z javnim dobrim. Na tem temelji zaupanje potem državljanov in državljank v ukrepe, pa tudi v institucije in pa ne nazadnje v znanost. Če imamo kolizijo med politiko in znanostjo, in se tukaj znajdemo v težavi, ko dejansko upravljanje z javnim dobrim, skupnim dobrim zgubi nek kompas, nek srednji motor in potem se vam zgubijo Združene države Amerike. Se pravi, prvo, kar je zagotovo, čeprav smo povezani v planetarno skupnost, je jurisdikcija še vedno nacionalna. Država je tista, ki pač implementira priporočila tudi, ko gre za mednarodna priporočila mednarodnih organizacij in zelo pomembno je, da imamo tukaj neko močno predstavo in zelo jasen seznam ciljev in prioritet in zelo jasno sodelovanje za znanostjo. Kadar politika podstopi proti znanosti oziroma prevzame vlogo govorca znanosti, potem imamo tukaj že takoj težavo in ta težava se hitro razširi potem v spet nepričakovane smeri, prek drugih informacijskih platform v smislu odrekanja legitimnosti znanosti in stroke.
Na prvem mestu je torej podpora, izražena tako z jasnim retoričnim sporočilom, kot tudi z dobro zasnovano schemo financiranja. Cilj takšnega upravljanja naj ne bo lokaliziranje in drobljenje, ampak mednarodno sodelovanje in koordiniran odziv. Profesorico Vidmar Horvat smo vprašali tudi o kitajskem odzivu na epidemijo COVID-19.
Isto, kar se je na Kitajskem zgodilo, je primer učinkovitega upravljanja s krizo in jasnega političnega vodenja prebivalstva skozi to krizo. Odločno z neko institucionalno podporo, z takojšno vzpostavitvijo sistema, ustanov, suporta, ki je na nek način razbremenil javno zdravstvo, ne, v pohodu te pandemije. Skratka, tukaj so bili ukrepi zelo učinkoviti, ampak jaz bi izpostavila vendar to lekcijo, kako pomembno je, da pravzaprav obstaja nek center z odločnim upravljanjem s krizo, ker v tem smislu drugi element, ki prihaja na dan danes, je izjemna solidarnost med ljudmi. Solidarnost ne samo z ukrepi, ampak medsebojna solidarnost, kar spet pomeni, da pač kadar gre za neko krizno situacijo, z nekim močnim pač vodenjem skozi to situacijo lahko ustvarimo boljše sodelovanje, več zaupanja ljudi v te ukrepe in je na nek način pač manj teh spet nepredvidljivih samoinicijativnih idej, kako se spopadati z krizo, kar smo videli lahko recimo v naši bližini, pa tudi nazadnje pri nas. Ne. Zagotovo modeli niso prenosljivi, prenosljiva pa so sporočila. Ne. Kaj je tisto, kar nas pravzaprav prepriča, da vendarle začnemo delovati v skupno dobro? In kakšna je pri tem vloga zares nekih skupnosti, ki se pač prepoznajo bodo se po strokovni, znanstveni plati ali pa tudi pač enostavno samo v tem civilno-družbenem smislu. Ne? Tako da jaz mislim, da tisto, kar je pomembno, da vrednotimo in ohranjamo v spominu, je spet mednarodno sodelovanje strokovnjakov, znanstvenikov, ki seveda je vključevalo in je bilo precej odvisno od podatkov, ki so jih mednarodni skupnosti posredovali kitajski raziskovalci, da je pomembno, da se pač spomnimo, da solidarnost obstaja med nami, vendar jo treba mobilizirati z neko jasno, z nekim jasnim sporočilom za skupno dobro, ne? Da mogoče se manj ukvarjamo z nacionalnimi stereotipi, ne, na katere smo skoraj da vajeni.
Potencial za krepitev naklonjenosti znanstvenemu pristopu ima torej tudi država, če proti znanstveni krizi nastopi odločno, ob tem pa podpre stroko. Poleg suverenega odgovora na pandemijo pa profesorica Vidmar Horvat izpostavi tudi vidik izobraževanja.
Moment, ki pa je morda pač nujen in mora imeti najverjetneje nekaj daljši rok trajanja, da bomo zaznali učinke, je seveda premisliti, kako se o znanosti in o skupnem dobrem uči v šolah, kakšni so vrednostni sistemi, ko gre za vednostne sisteme in v tem smislu pač na nek način naslednjo generacijo opolnomočiti, da bo v sodelovanju z znanostjo bolje upravljala skupnim dobrim, skupnim javnim življenjem in da ne bo v hendikepu, ko bo prišlo do kriz zaradi izčrpanih socialnih sistemov, zaradi izčrpanega zdravstvenega sistema, zaradi izčrpane znanosti.
V zaključni besedi pa še nakratko o vlogi medijev.
Zadnje sporočilo bi bilo vloga medijev, ne? Pri informiranju, pa ne samo pri informiranju, ampak tudi pri informiranju o virih, ki so zaupanja vredni in virih, ki niso zaupanja vredni. Ker tukaj se mi zdi, da javnost tudi počasi izgublja kompas. Ne? Ni povsem enakovredno, če se vi sklicujete na vire, ki prihajajo neposredno iz inštitucij, znanstvenih inštitucij, vredostojnih inštitucij z neko pač preverjeno avtoriteto, ali pa če pač selektivno pobirate novice iz tabloidnega tujega tiska in potem to prenašate v lokalno okolje. Skratka, vloga medijev mislim, da se bo spet pokazala, upam, prav zaradi krize kot izjemno pomembna tudi pri tem, kako bomo razvijali naše predstave o tem, kaj je sploh skupno življenje.
Mediji krojijo socialno resničnost, v kateri živimo, zato na njih leži velika odgovornost. Poročati o nepreverjenih in izmišljenih trditvah je v teh časih lahko pogubno. Ob poročilih, da so se nekateri prebivalci ZDA pod mentorstvom predsednika Donalda Trumpa zdravili z antifrizom, nam je kar zaledenela kri. Prav zaradi daljnosežnosti medijskega vpliva je torej ključno, da začnemo o vlogi medijev pri poročanju o znanosti razmišljati kot bolj aktivno. Vendar pa se mora tudi znanost sama temeljiteje zavedati svojega družbenega dolga in vpetosti v spreminjajoč se javni prostor, kar naj uteleša na primer koordiniran odziv na razmah proticepilskega dvoma. Da bomo nekoč vzpostavili novo zaupanje v znanstveni pristop, moramo tako raziskovalni kot postraziskovalni del znanosti, pri čemer ta zaobjema tudi izobraževanje in medijski prostor, vsebinsko živahneje preusmeriti v razmišljanje za skupno dobro. Pogovori o vprašanjih novega, radikalno neznanega naj torej slonijo predvsem na informiranem, razumsko odprtem mnenju. Poglavitni dokazi o angažiranosti politične opcije za spopad z družbenimi vprašanji se bodo morali v prihodnosti izkristalizirati ravno kot institucionalizirana podpora vrnitvi govorniškega odra o strokovnih zadevah stroki. Tematike javnega zdravja, med katere sodijo tudi epidemiološke raziskave, pa se v družbeni realnosti pogosto umeščajo ravno na presek med družboslovno in naravoslovno znanostjo. Zato je nujno, da znanost promovira in zagotovi širši konsenz, recimo glede proticepilskega gibanja. Staro temo razumsko hladne znanosti sta progrevala Luka in strokovni sodelavec Marko.
Pozor! Stanje je kritično!
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik!
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent!
Končno!
To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.